Праблемы міжнароднага дыялогу, сучасны стан і дынаміка развіцця хрысціянства ісламу, механізмы абароны правоў хрысціянскіх меншасцяў будуць абмяркоўвацца на 11-й сесіі сусветнага грамадскага форуму «Дыялог цывілізацый», які па традыцыі адкрыецца заўтра на грэцкім востраве Родас. Нароўні з рэлігійнымі аспектамі сучаснай цывілізацыі больш за 500 удзельнікаў з 80 краін свету на пленарных пасяджэннях, 16 секцыях і круглых сталах абмяркуюць сітуацыю ў свеце падчас крызісу, праблемы еўразійскай інтэграцыі, сям'і, адукацыі, культуры і новых тэхналогій. Размова засяродзіцца таксама на сітуацыі хрысціян на блізкім усходзе. У пачатку верасня ў Вене члены каардынацыйнага камітэта дыялогу цывілізацыі прынялі рэзалюцыю па Сірыі, у якой рашуча асудзілі сілавыя метады рашэння канфлікту. У пачатку новага тысячагоддзя форум ствараўся індыйскім мысляром Джагдішам Капурам, прадпрымальнікам з Грэцыі Нікаласам Папаніколаў і расійскім грамадскім дзеячам Владзімірам Якуніным, цяперашнім кіраўніком расійскай чыгункі, як пляцоўка абмеркавання актуальных праблем у перыяд глабалізацыі. Форум падтрымліваюць дзяржаўныя, грамадскія, рэлігійныя лідары, навукоўцы і дзеячы культуры краін Еўропы і Азіі, блізкаўсходняга рэгіёну Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Форум працуе са шматлікімі грамадскімі арганізацыямі і міжнароднымі інстытутамі па ўсім свеце, у іх ліку Арганізацыі аб'яднаных нацый, ЮНЕСКА, Арганізацыі Лігі арабскіх дзяржаў па пытаннях адукацыі, культуры і навукі, Савет Еўропы, Арганізацыя Ісламская канферэнцыя.